they're dancing behind movie scenes, behind the movie scenes. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive, from the morning past the evening to the end of the life. Grim fool Asher on the 45, well it's a grim fool Asher on the 45.
FM 97,8 Στεφανία Κασιμίδου της Σκέας, παρεούλα μέχρι τις 11, 2-12-200-8-200 στο studio.lfm.gr, real και νόμινη ματάκι 19-600.
Τι?
Τι?
Οπ, για πες.
Τι μπορεί, τα πα.
Μπράβο. Το μας υποχρέωσες, πώς είχε μείνει στο πληκτρολόγιο? Πώς έγινε στο copy-paste? Από χθες.
Παράγκον, Αναστάσεις, φύλακας από το βουνό. Καλησπέρα σας και απόψε από την παγωμένη και ανεμοδαρμένη ορεινή Κάριστο Εβίας. Κομματάρα για απόψε, μια εμπειρία ακόμα λοιπόν, Λεπά. Merci beaucoup, λέει ο Αναστάσης.
Μαζί με το Λεπά, merci beaucoup, μπράβο. Έτσι. Το μας υποχρέωσες είναι από χθες, γιατί δεν το βάλαμε. Πήγα να το γράψω λίγο κι εγώ. Έχω κάτι μεταφυσικές ανησυχίες. Λέω, είχε μείνει το copy-paste από χθες. Μπράβο. Κανείς δεν το είχε χρησιμοποιήσει το copy-paste. Έβγε. Λοιπόν, μας υποχρέωσε το Διονυσίου, χρωστάμε από χθες. Το πυραμίντο στο Βρέμε Λαχρινάκι, που δεν παίξαμε. Και Μακάρεν Σμιθ. Can't be sleeping. Keep on waking without the woman next to me.
Guilt is burning inside, I'm hurting. This ain't a feeling I can. Ο Νίκος λέει, η σημερινή εικόνα από πλευράς κρουσμάτων ήταν καλή σε γενικές γραμμές μετά από τόσα τεστ. 300.000 ήταν.
Δεν ήταν πολλά τα τεστ. Σε σχέση με άλλες μέρες.
Κοίτα, η Τρίτη είναι που φορτώνει με τις 600. Σε υπόλοιπες μέρες κάπου εκεί είναι 300-350 περίπου, εκτός τις Δευτέρες. Συνεχίζω λοιπόν το μήνυμα του Νίκου. Λέει, δεν παρατηρείται αυτήν την εβδομάδα κάποια έξαρση. Ενώ υπήρχε ένας φόβος όταν είδαμε τη Δευτέρα τα 7.000 τεστ. Τα κρούσματα, συγγνώμη. Ναι. Για τα άλλα, για τους θανάτους, ρε παιδιά, μήπως να το παραμελήσουμε λίγο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Λέει, μόνο το πόνο δεν έχουμε πάρει με τα ψυχολογικά που μας έπιασαν όταν λέτε κάθε μέρα.
Να μην το λέμε.
Το πόσοι πέθανα.
Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να έχεις.
Όχι, και είναι και φιλενικό αυτό που λέμε. Η μεγαλύτερη απαξίωση που μπορεί να συμβεί σε αυτή την ιστορία είναι να συνηθίσουμε
τους νεκρούς.
Το ότι πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι κάθε μέρα. Είναι οικογένειες αυτά. Δεν είναι αριθμοί. Είναι 300 σε τρεις μέρες αυτή την εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ
μεγάλο. 93 και ανέβηκαν διασωλωμένοι πάλι. Είναι πάρα πολύ νεκροί. Και λοιπόν, είναι και ανησυχητικό, συγγνώμη, το γεγονός. Δεν ξέρω τώρα, μιλάω για σήμερα, αλλά μόνο στη Λάρισα δύο άνθρωποι σήμερα βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Έτσι. Γιατί δεν ήθελαν να πάνε στο νοσοκομείο.
σημερινά νούμερα που δώσανε, αυξήθηκε το ποσοστό των κρουσμάτων σε παιδιά 4-18 ετών, είναι 10.000 και κάτι. Είναι γύρω στο 24% των κρουσμάτων συνολικά.
Ναι, αυξήθηκαν πολύ.
Λοιπόν, έχω κάνει μια ερώτηση αρμοδίως, την οποία περιμένω.
11.000 είναι αυτή η εβδομάδα.
11.000
κάτι. Τόσο, ναι.
Έχω κάνει μια ερώτηση αρμοδίως που περιμένω μια απάντηση. Mm. Καταρχάς, γιατί λείπει από την ενημέρωση που γίνεται εκπρόσωπος πολιτικής προστασίας. Μέχρι τώρα είχαμε μάθει ότι στις ενημερώσεις αυτές, επειδή η πολιτική προστασία εμπλέκεται με αυτόν τον τρόπο που ξέρετε ότι εμπλέκεται, και πήγαινε ο Χαρδαλιάς.
Την εκμελάτηση δηλαδή.
Αυτό πάνω να πω. Έκανα λοιπόν μια ερώτηση αρμοδίως πώς από αυτά τα κρούσματα των παιδιών αφορούν σε οικογένειες στην συνολική διασπορά. Αν δηλαδή έχει γίνει χνηλάτιση, κανονική χνηλάτιση, όχι τώρα να πάει το παιδί στο σπίτι και να πει μπαμπά, μαμά, κόλλησα. Έτσι είναι αυτό να βγαίνει από τα τεστ που κάνουν τα παιδάκια. Λοιπόν, και δεν υπάρχει απάντηση. Δεν ξέρουνε.
Μισό λεπτάκι, να το πεις λίγο πιο απλά. Το πώς έχει κολλήσει το παιδί, πώς έχει γίνει η διασπορά.
Ναι, αν από τα υπόλοιπα κρούσματα που γνωρίζουμε, στους συνολικούς αριθμούς, με την χνηλάτιση που υποτίθεται ότι πρέπει να γίνεται, πώς από αυτά τα κρούσματα προέρχονται από τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν κολλήσει μεγαλύτερους.
Αν υπάρχει στη συνέχεια, αφού κολλάνε τα παιδιά ενδοοικογενειακή, ή έχει μεταφερθεί από τους γονείς τα παιδιά.
Όχι, από τα παιδιά τους γονείς. Λοιπόν, δεν υπάρχει απάντηση. Δεύτερον, έκανε μια δεύτερη ερώτηση αν υπάρχει χνηλάτιση.
Ναι, γιατί να μην μπορεί να έχει γίνει το ανάποδο.
Μπορεί.
Α, okay.
Ναι, δεν λέω.
Εννοώ, γιατί όπως υπάρχει σε εργασιακούς χώρους. Για παράδειγμα, ή στα μέσα προφανώς.
Ναι, γιατί προφανώς. Εντάξει, ναι, δίκιο έχεις.
Κατάλαβες. Αλλά... Θέλω να πω. Γενικότερα πρέπει να υπάρχει όμως να ξέρουμε αν υπάρχει, αν εξακολουθεί να υπάρχει χνηλάτιση.
Υπάρχει. Ακόμη και ένα με τόσα στα πέντε κρούσματα. Ένα στα πέντε κρούσματα είναι παιδιά.
Ναι.
Ένα στα πέντε κρούσματα είναι παιδιά. Λοιπόν, το παιδί πηγαίνει σπίτι και συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, ρώτησε αν υπάρχει χνηλάτιση, πάλι δεν πήρα απάντηση. Και νομίζω ότι αυτά τα τρομερά τα Matrix που έδειχνε ο Χαρδαλιάς στις τηλεοπτικές εκπομπές όταν ήταν εκεί, εν πάση περιπτώσει.
Στην οθόνη αυτή,
ναι,
λες.
Ναι, που έλεγε σε αυτή τη γωνία και έχουμε
ξέρω σε κάθε γειτονιά, ναι.
Αν παίζουν PlayStation ή όχι και παίζουν κανένα Game of Thrones, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι παιχνίδια έχουν βγει τώρα στο PlayStation, ή αν τα χρησιμοποιούν πραγματικά για να συνεχίζει να υπάρχει χνηλάτιση.
Το θέμα είναι ότι αν είναι ένα στα 4, ένα στα 5 περίπου, το χοντρικά τώρα είναι ok. Άξι. Το θέμα είναι ότι πόσα σχολικά τμήματα της Αναστολής είναι όλο 80.000. Είναι 15-17 σχολικά τμήματα της Αναστολής. Γιατί ισχύει αυτό ο κανόνας το 50-1.
Είναι και ψεύτικο όπως όλοι γνωρίζουν οι γονείς. Γιατί όταν ακούς την τάξη των παιδιών σου ότι κάνει 3-4 κρούσματα, δεν περιμένει το 50-1, δεν περιμένει κανένα το 50-1, δεν πα στα παιδιά στο σχολείο.
Μπράβο, μα αυτό γίνεται. Αυτό έχει γίνει. Αυτό γίνεται. Όχι, δεν ξέρω να το λες θεωρητικά. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία.
Πραγματικά το λέω.
Τα στοιχεία λένε ότι δεν στέλνουν τα παιδιά του στο σχολείο οι γονείς. Από τη στιγμή που ισχύει το 50-1, δεν τα στέλνουν επειδή φοβούνται. Έστω και ένα κρούσμα να εμφανιστεί στην τάξη.
Ανόητη είναι.
Τέλος.
Το παιδί δεν πηγαίνει σχολείο το 50-1. Λοιπόν, είναι τρεις ερωτήσεις που έκανα και δεν πήρα καμία απάντηση.
Δεν υπάρχει, ειδικά στην τελευταία που ξέρω εγώ.
Και θέλω να ξαναρωτήσω γιατί δεν πηγαίνει εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στις ενημερώσεις αυτές του είδους. Δεύτερον, για να τελειώσω εγώ το σχολείο με το θέμα της πανδημίας, πλέον υπάρχουν ουρές στα εμβολιαστικά κέντρα. Εγώ έχω 4-5 παραδείγματα. Υπήρχε και ρεπορτάζ σήμερα για το Μέγκα, πώς το λέμε εδώ, στο Μαρούσι.
Ναι.
Όπου περίμενε ο κόσμος στην ουρά. Εμένα μία φίλη μου πήγε, δεν θα πω, δεν πειράζει, όχι στον Προμηθέα, και περίμενε 50 λεπτά. Τη μαμά της πήγε να εμβολιάσει την τρίτη δόση. Έκατσε, αλλά μου λέει φύγανε οι μισοί. Λοιπόν, ένας από τις μεγάλες επιτυχίες που είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν ότι η διαδικασία του εμβολιασμού ήταν χαρούμενη. Πήγαινες, ήταν πολύ ευγενικοί όλοι, πολύ όμορφα παιδιά, χαρούμενα, καθόσουνα, έκανες το εμβόλιο, περίμενες σωστά, δεν υπήρχαν ουρές, δεν υπήρχε συνωστισμός, δεν υπήρχε τίποτα και πραγματικά όσοι εμείς τώρα γουστάραμε και εμβολιαστήκαμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, ήταν μια διαδικασία πραγματικά χαρούμενη, όπως το λέω. Εγώ την πρώτη φορά επίτηδες, όπως ξαναπήκε εκτός αέρα, πήγα και καλά.
Ναι. Τώρα λες ότι είναι.
Τα ποντιά, πήγα μια ώρα πιο πριν για να βρω προβλήματα και τέτοια.
Τώρα το κάνουμε
και
το
δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και μπήκα μέσα και έκανα και το εμβόλιο 40 λεπτά πιο νωρίς από ότι ήταν η ώρα μου. Τώρα ταλαιπωρούνται κιόλας. Είναι τεράστιο λάθος και λύστε το άμεσα. Μην αρχίσετε πάλι, δεν μπορώ, δεν φταίει αυτό, το αυτό. όταν πηγαίνει ο άλλος και αυτοί που κάνουν τρίτη δόση περισσότεροι είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία. Έτσι, δεν έχουν την υπομονή να περιμένουν μισή ώρα και 40 και 50 λεπτά. Λύστε το αύριο, χθες.
Για το πόσα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο τελικά συνολικά, υπάρχει ένα νούμερο που κυκλοφορεί στα 200.
200 το σύνολο.
Περίπου.
Σε όλη την Ελλάδα.
Περίπου.
Είναι μεγάλο και
ανεπίσημο
μικρό.
Ανεπίσημο είναι αυτό.
Είναι μεγάλο και μικρό. Τι θέλω να πω, ότι εντάξει, μικρό είναι στην πραγματικότητα, αλλά είναι 200 παιδιά, ρε φίλε.
Δεν ξέρω, ανεπίσημο σου λέω. Εντάξει, είναι εντάξει. Ότι. Είναι, κοίτα, μεμονωμένα είναι. Και αν είναι 200, μεμονωμένα είναι τα περιστατικά.
Έτσι.
Αλλά κινδυνεί. Είναι 200 παιδιά και κινδυνεύουν όντω και αυτά να μείνουν.
Είναι 200 από... παιδιά, είναι μεγάλο και μικρό, όπως το λέω.
Ναι. It's begun, a fairy tale of one bleeding rose.
Διαβάζουμε το πρόγραμμα για το Tectonics Athens, το τριήμερο φεστιβάλ μουσικής που φέρνει στέγη στους πιο απρόσμενους χώρους της Αθήνας. Έχετε ακούσει μουσική από αντικείμενα καθημερινής χρήσης? Έχετε φανταστεί το μέλλον της κλασικής μουσικής? Έχετε σκεφτεί τον ήχο της Ειρήνας ως σύμβολο αντίστασης και καταπίεσης? Το αναπτυτικό φεστιβάλ Tectonics έρχεται για τρίτη φορά στην πόλη μας και μας καλεί να ακούσουμε σύγχρονη μουσική στο μικρό χρηματιστήριο, την παλιά βιβλιοθήκη, το Ρωμάτσο και φυσικά τη στέγη. Από τις 3 ως 5 Νοεμβρίου, μάθετε περισσότερα στο nasi.org.
Λοιπόν, σας θυμίζω και τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Δύο υπέροχα δώρα. Ένα υπέροχο ταξίδι 5 ημερών για δύο άτομα στην πιο γοητευτική σας πρωτεύουσα της Ευρώπης, στο Βερολίνο, με αναχώρηση 4 Ιανουαρίου. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι που προσφέρει ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel, με ξεναγείς και πολλές εκδρομές. Ένα ταξίδι με την ασφάλεια και την εμπειρία του Versus Travel, που είναι πρωτοπόρο στο χώρο του τουρισμού για 26 συνεχή έτη. Μπορείτε να δείτε όλα τα ταξίδια του στην ιστοσελίδα www.versustravel.eu. Δεύτερο δώρο, η μελανή Παρασκευή στο websupplies.gr είναι γεγονός και οι προσφορές είναι θεϊκές. Θεϊκό λοιπόν είναι και το δώρο για ένα σούπερ τυχερό ακρότη iPhone 13 mini με νέα οθόνη υψηλής αντίθεσης για ακόμη πιο πραγματικό μαύρο χρώμα και 28% μεγαλύτερη φωτεινότητα. Ανακαλύψτε το με ένα κλικ στο websupplies. Απλά iPhone 13 mini 128 GB παρακαλώ. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, στέλνετε SMS, γραφετερία, αλλά αφήνετε κενό, τη λέξη δώρο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19600. This love will drive me mad, this love will make me sad, will make me lose control. This love... That the love is gone, what are we supposed to do? After all that we've been through, when everything that felt so right is wrong. Now that the love is gone, love is gone. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Real FM. Πάμε απευθείας, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, στον κύριο Φίλη, το ξέρετε. Μας κάνει την τιμή να τον έχουμε και συχνά στην εκπομπή, τον γνωστό διεθνολόγο. Καλησπέρα, μας ακούτε?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Φίλη.
Κύριε Φίλη, θα εκμεταλλευτούμε.
Για τη Γερμανία μιλάμε τώρα.
Θα εκμεταλλευτούμε την οικειότητα που έχουμε, που λέει ο λόγος του τέτοιου, και θα σας κάνω μια ερώτηση λύσα λίγο. Έχουμε την κακή, τον κακό, την καλή, και ψάχνουμε να βρούμε τον άσχημο.
Εντάξει, αν θέλουμε να αποδώσουμε στην νέα γερμανική κυβέρνηση κάποιο χαρακτηρισμό με βάση την ταινία, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ο Olaf Scholz είναι άσχημος, άλλωστε όλα αυτά είναι υποκειμενικά. Και ελπίζω ότι δεν θα αποδειχθεί για την Ελλάδα και τα συμφέροντά μας, γιατί φαντάζομαι ότι Δεν μας ενδιαφέρει η εξωτερική εμφάνιση των
τριών.
Καλά, δεν το είπα γι' αυτό. Ναι. Εννοώ αυτά που λέγανε πριν να αναλάβουν.
Έτσι, λοιπόν. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πράγματι, ο νέος υπουργός οικονομικών, νομίζω το είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερη συζήτησή μας, είναι αρκετά σκληρός. Είναι μια εκδοχή Σόιμπλε, θα λέγαμε. Τώρα το κατά πόσο θα επιβάλλει την δική του σκληρή πολιτική και στα εσωτερικά της Γερμανίας, γιατί και εκεί υπήρχαν τουλάχιστον μέχρι πρότινος διαφορές σοβαρές μεταξύ των φιλελεύθερων και των πρασίνων, αλλά ακόμα και των σοσιαλδημοκρατών, αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να διαπιστωθεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι ανάλογα την προσωπικότητα του καγκελαρίου μπορεί πράγματι ο Υπουργός Οικονομικών να είναι πιο σημαντικό πρόσωπο στην οικονομική πολιτική από ότι ο ίδιος ο καγκελάριος. Εκεί λοιπόν η περίπτωση του Λίνεν είναι πράγματι προβληματική και για την Ελλάδα και είναι προβληματική και για το εσωτερικό της Γερμανίας, γιατί έχει πολύ σκληρές θέσεις ο εν λόγω.
Τώρα, και για την Ευρώπη δεν ξέρω γενικότερα.
Μα και για την Ευρώπη, κοιτάξτε, ένα καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή η Γαλλία, η οποία είναι κοντά στις αντιλήψεις της δικές μας, έχει έρθει κοντά με την Ιταλία. Και ο παράγοντας Ντράγκη για μένα μπορεί να αποδειχθεί καταλήτης. Γιατί να αποδειχθεί καταλήτης? Γιατί ο Ντράγκη φέρει το βάρος του πρώην τραπεζίτη, με την καλή έννοια το λέω, του πρώην κεντρικού τραπεζίτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έτσι, του διοικητή. Είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει εκτόπισμα, το οποίο είναι σημαντικό, και είναι και ένας ηγέτης ο οποίος, ακριβώς επειδή έχει περάσει από εκεί, ξέρει τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να πει και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, γιατί αυτή τη στιγμή η Ιταλία που μιλάμε είναι σε μια δεινή οικονομική θέση. Και είμαι βέβαιος ότι ως πολιτικός ο Ντράγκη δεν θέλει να χρεωθεί μια κατάρρευση της ιταλικής οικονομίας. Τα σπρέντ έχουν ανέβει πάρα πολύ, είναι ανησυχητική η πορεία της Ιταλίας. Άρα λοιπόν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα μέτωπο ευρωμεσογειακό με την Ιταλία, τη Γαλλία, ενδεχομένως την Ισπανία και οπωσδήποτε την Ελλάδα, το οποίο θα διεκδικήσει κάτι περισσότερο και σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας,
ναι,
και σε σχέση με την ανάγκη χαλάρωσης και διατήρησης των συνθήκων χαλάρωσης και πέραν του Μαρτίου. Γιατί νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε, με τη Γερμανία και την Αυστρία να πηγαίνουν σε lockdown, να έχουν ήδη μάλλον πάει και ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι πολύ δύσκολα θα μείνουμε στον Μάρτιο. Θα πρέπει αυτό να είναι κάτι το οποίο θα επεκταθεί χρονικά και είναι μια αναγκαιότητα δηλαδή, έτσι. Τώρα προς το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί μας απασχολεί και αυτό σε σχέση με τη νέα Υπουργό, η οποία η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα έχει πάρει θέσεις οι οποίες είναι αρκετά κοντά στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι είναι φιλέλλην ή απέναντι στην Τουρκία, γιατί υπάρχουν και ορισμένα συμφέροντα πολύ μεγάλα και σοβαρά της Γερμανίας στην Τουρκία, τα οποία δεν μπορεί να τα υπερβεί κανένα πρόσωπο.
Μας το λέγατε και την προηγούμενη φορά, ότι συστικά όποιος και να είναι υπουργός εξωτερικών εκπροσωπεί τη Γερμανία.
Σωστά. Όμως, ναι, και εκπροσωπεί τη Γερμανία με τα μεγάλα συμφέροντα στην
Ακριβώς,
Τουρκία.
Ακριβώς, ναι.
Όμως, η αλήθεια είναι ότι η προσδοκία η δική μας είναι, όπως επίσης είχαμε αναφέρει στο παρελθόν, να έχουμε μια πιο ευρωπαϊκή και πιο, θα έλεγα, πολιτική πλαισίου, καθορισμένου πλαισίου, από πλευράς Γερμανίας. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι η Μέρκελ ακολούθησε μια πολιτική κατευνασμού έναντι της Τουρκίας, η οποία δεν απέδωσε. Πάντως δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Και σε κάθε περίπτωση αυτή η πολιτική ξεπέρασε, εδώ και καιρό είχε ξεπεράσει, είχε υπερβεί τα όρια της. Αυτό το οποίο εμείς περιμένουμε τώρα δεν είναι θαύματα, δεν είναι δηλαδή ότι η Γερμανία θα γίνει Γαλλία, σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, αλλά περιμένουμε μια αυστηροποίηση του πλαισίου μέσα στο οποίο θα κινείται και θα δράει η Τουρκία από εδώ και πέρα. Και επειδή οι πράσινοι δίνουν σημασία και στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε ζητήματα δημοκρατίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πίεση προς την Τουρκία μπορεί να αυξηθεί ως εξ αυτού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Γερμανία θα σταματήσει να έχει τις θέσεις που έχει έναντι της Τουρκίας, κυρίως ως προς την υποστήριξη των δικών της συμφερόντων, που περνούν βέβαια μέσα από την διατήρηση μια λειτουργική σχέση με την Άγκυρα.
Επίσης, οι σοσιαλδημοκράτες έχουν γενικά μια παραδοσιακά πιο καλές σχέσεις.
Έχουν μια τάση.
Ναι.
Αλήθεια.
Δηλαδή, θέλω να πω, θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά οκ, θα υπάρχει και ένας
Ένας
ακριβώς, και ένας καγκελάριος.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, βέβαια.
Οπότε θέλω να πω πόσο σκληρές θέσεις εναντί της Τουρκίας φαντάζομαι λίγο θα μαλακώσουν.
Εξαρτάται τι εννοούμε σκληρή θέση. Γιατί για να σας είμαι ειλικρινής, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, εμείς αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων και συμπεριφορών έναντι της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε ρεαλιστικά, ξαναλέω μιλώντας, από τη Γερμανία να αλλάξει άρτην στάση. Η Γερμανία έχει πολύ μεγάλο άνοιγμα οικονομικού χαρακτήρα στην τουρκική οικονομία. Υπάρχουν από 3,5 μέχρι 5 εκατομμύρια Τούρκοι εμιγκρέδες στην Γερμανία.
Ψηφοφόροι.
Ορίστε.
Ψηφοφόροι.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Κάποιοι από αυτούς είναι ψηφοφόροι, κάποιοι άλλοι είναι δυνάμει ψηφοφόροι.
Mm-hmm.
Υπάρχει το ζήτημα το προσφυγικό μεταναστευτικό. Υπάρχει αμυντική συνεργασία που θα δούμε τελικά αν οι πράσινοι επιμείνουν στη θέση που είχαν εκφράσει πριν από λίγους μήνες μέσα στο κοινοβούλιο σε βάρος της πώλησης των περίφημων υποβρυχίων των γερμανικών προς την Τουρκία. Δεν είναι εύκολο να δούμε μια δραματική αλλαγή στάσης εκεί που εμείς θα τη θέλαμε.
Προφανώς, κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι.
Η Γερμανία δεν θα γίνει Γαλλία, αλλά δεν θέλουμε κιόλας να γίνει Γαλλία.
Με όλα αυτά που συμβεί και τις συμμαχίες που πρέπει να διαμορφώσουν και μεταξύ τους και να κάνουν και την κυβέρνηση κανονικά κλπ. Πότε προβλέπουμε εμείς, αν μπορούμε να γίνει μια τέτοια πρόβληση, ότι όλα αυτά θα επηρεάσουν με κάποιο έτσι πιο εμφαντικό τρόπο την ελληνική διοίκηση, να το πω έτσι, και αναφέρομαι κυρίως στο δημοσιονομικό κομμάτι, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει αυτά τα σενάρια, το ότι οι ελληνικές εκλογές θα εξαρτηθούν και από αυτό.
Στο δημοσιονομικό κομμάτι νομίζω ότι θα δούμε άμεσα κινήσεις από τη Γερμανία, αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι Γάλλοι με τους Ιταλούς και με την ελληνική πλευρά έχουν ήδη προϋπολογίσει αυτή την συνθήκη και θα είναι προετοιμασμένες. Δηλαδή θα μου έκανε εντύπωση να είχαμε μια σχετική συζήτηση ακόμα και στο Συμβούλιο Κορυφής Δεκεμβρίου και βέβαια όλα προφανώς έχουν ξεκινήσει ήδη. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα τους πάρει πολύ, θα πρέπει βέβαια και η γερμανική κυβέρνηση να βρει τα πατήματά της. Είναι τρικομματική η κυβέρνηση, έτσι. Δεν είναι δικομματική όπως ήταν τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια και δεν είναι και τα δύο μεγάλα κόμματα.
Mm-hmm.
Είναι ένα μεγάλο ή τέλος πάντων σχετικά μεγάλο, όπως είναι το σοσιαλδημοκρατικό, και δύο μικρότεροι εταίροι. Είναι ένα πείραμα αυτό. Η Γερμανία είναι συνηθισμένη σε κυβερνήσεις συνεργασίας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι ένα πείραμα αυτό.
Οπότε
πρέπει να δούμε mm-hmm. πώς αυτό το πείραμα θα αποδώσει και αν θα αποδώσει. Εγώ αυτό που θέλω να πω καταληκτικά είναι ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε δραματικές διαφοροποιήσεις από πλευράς Γερμανίας, είτε στον τομέα της οικονομίας, είτε στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Αλλά η όποια προσαρμογή προφανώς και είναι ευπρόσδεκτη, γιατί όπως ξέρετε η Γερμανία επηρεάζει μία σειρά κρατών που λειτουργούν ως ιονοί δορυφόροι.
Τους δορυφόρους,
ακριβώς. Από την Ολλανδία μέχρι και τις σκανδιναβικές χώρες. Και αυτό θα είναι για μας σημαντικό σε περίπτωση βέβαια που επιτευχθεί. Επαναλαμβάνω ότι για μένα παράγουν κλειδί και βέβαια για τη σχέση με την Τουρκία, αλλά και για τα δημοσιονομικά και γενικότερα τα ευρωπαϊκά. Είναι ο Ντράγκη, εφόσον καταφέρει βέβαια να παραμείνει στην ηγεσία της Ιταλίας, γιατί ξέρετε, και αυτό δεν είναι απολύτως βέβαιο.
Κύριε καθηγητά, κύριε φίλε, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ.
Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, κύριε φίλε.
Ευχαριστώ. Καληνύχτα.